merkir mikið undur. Bros merkir ástar fundur. Vitundin á kærleika. Breyst í hlátur.